VOA News. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง VOA ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะทรัมป์นำทีมแถลงข่าวโควิด-19 หลังยอดติดเชื้อพุ่ง4ล้านคนทั่วสหรัฐปมระบบ 5G ทดสอบมิตรภาพเก่าแก่อังกฤษสหรัฐและอิทธิพลของจีนสหรัฐดำเนินคดีแฮกเกอร์จีนล้วงข้อมูลโควิด-19 และความลับกลาโหมกระทรวงกลาโหมสหรัฐเดินหน้าแผนร่วมซ้อมรบอินเดียไร้แผนถอนทหารจากคาบสมุทรเกาหลีช่วงข่าวธุรกิจวันนี้สหรัฐเพิ่ม11บริษัทจีนในบัญชีดำละเมิดสิทธิมนุษยชนผู้นำ EU บรรลุข้อตกลงฟื้นฟูเศรษฐกิจขนาดใหญ่จากโควิด-19และธุรกิจการบินกุมขมับหลังสายการบินโลคอสในอาเซียนจ่อซึมยาวส่งท้ายวันนี้ที่หวานๆยังหวานอยู่เมื่องานวิจัยชี้มนุษย์ผูกพันกับบทเพลงที่ฟังในช่วงวัยรุ่นมากที่สุดจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐนำทีมตั้งโต๊ะแถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 รายวันหลังสถานการณ์การระบาดในสหรัฐยังน่ากังวลด้วยยอดติดเชื้อทั่วอเมริกาพุ่งเกือบ4ล้านคนทั่วประเทศค่ะการกลับมาแถลงข่าวโควิด-19 ที่ทำเนียบขาวของผู้นำสหรัฐซึ่งจะคอยตอบคำถามผู้สื่อข่าวรายวันแบบนี้มีขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่าคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์ร่วงลงนับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะและมีรายงานว่าที่ปรึกษาและทีมหาเสียงของทรัมป์เสนอให้ประธานาธิบดีสื่อสารกับประชาชนเรื่องการรับมือกับโรคระบาดให้มากขึ้นกว่าเดิมครั้งล่าสุดที่ผู้นำสหรัฐขึ้นรายงานสถานการณ์โควิด-19 คือเมื่อปลายเดือนเมษายนค่ะและกลายเป็นประเด็นใหญ่เมื่อผู้นำสหรัฐได้พูดถึงการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อเข้าสู่ร่างกายและการอาบแสงอัลตราไวโอเลตเพื่อสกัดกั้นการระบาดของโคโรนาไวรัสนะคะซึ่งเรียกเสียงวิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขอย่างมากแต่เดิมทีมรับมือโควิด-19 ประจำทำเนียบขาวนั้นนำทีมโดยรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์นายแพทย์แอนโทนีฟาวชีและแพทย์หญิงเดโบราห์เบิร์กซึ่งเป็นผู้คอยช่วยตอบคำถามผู้สื่อข่าวระหว่างการแถลงสถานการณ์โควิดรายวันด้วยแต่ในระยะหลังๆรวมทั้งการให้สัมภาษณ์ของผู้นำสหรัฐกับสถานีโทรทัศน์ Fox เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพาดพิงถึงนายแพทย์ฟาวชีว่าเป็นคนขี้กังวลตระหนกตกใจง่ายบวกกับเมื่อวันอังคารนายแพทย์ฟาวชีได้ให้สัมภาษณ์ว่าตนไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแถลงสถานการณ์โควิดยิ่งตอกย้ำถึงความบาดหมางระหว่างผู้นำสหรัฐกับทีมรับมือโควิด-19 แห่งทำเนียบขาวในช่วงที่ผ่านมาค่ะสำหรับตัวเลขล่าสุดในสหรัฐตอนนี้มีผู้ติดเชื้อเกือบ4ล้านคนเสียชีวิตกว่า 140,000 คนตามรายงานของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ค่ะยังอยู่กันที่สถานการณ์ในอเมริกานะคะศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ได้เผยผลตรวจแอนติบอดีชาวอเมริกันและพบว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในอเมริกาที่แท้จริงอาจมากกว่าที่รายงานหลายสิบเท่าตัวนะคะทาง CDC ย้ำยืนยันการค้นพบนี้อีกครั้งเมื่อวันอังคารในวารสารการแพทย์ JAMA ซึ่งศึกษาผลการตรวจแอนติบอดีเพื่อหาตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดที่แท้จริงในสหรัฐโดยไปเก็บตัวอย่างเลือด 16,000 คนทั่วประเทศแล้วพบว่าอัตราการติดเชื้อที่แท้จริงในสหรัฐอาจมากกว่าตัวเลขที่รายงานราว6เท่าถึง24เท่าตัวนะคะนอกจากนี้ยังพบด้วยว่าในรัฐคอนเนคติคัตฟลอริดาลุยเซียนามิสซูรีมหานครนิวยอร์กยูทาห์และวอชิงตันมีอัตราการติดเชื้อมากกว่าที่รายงานถึง10เท่าตัวในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมค่ะซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีอาการเล็กน้อยหรือผู้ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการนะคะสำหรับสถานการณ์ในอเมริกาตอนนี้ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กแอนดรูโคโมได้ทวีตเมื่อวันอังคารระบุให้ผู้ที่เดินทางเข้ารัฐนิวยอร์กที่มาจาก31รัฐจาก50รัฐทั่วอเมริกาต้องกักตัวเป็นเวลา14วันค่ะขณะที่ผู้ว่าการรัฐเท็กซัสฟลอริดาและจอร์เจียพื้นที่การระบาดหนักของโควิด-19 ในอเมริกาปะทะกับนักการเมืองระดับรัฐอีกครั้งหลังความพยายามที่จะผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ค่ะโดยผู้ว่าการรัฐจอร์เจียยังยืนยันที่จะยับยั้งแผนการบังคับให้สวมหน้ากากในที่สาธารณะ ส่วนผู้ว่าการรัฐเท็กซัสเดินหน้าขัดขวางการกลับมาบังคับใช้มาตรการ Stay at Home Order ในรัฐโดยอ้างว่ามาตรการที่มีอยู่เพียงพออยู่แล้วสำหรับการเปิดเศรษฐกิจอย่างปลอดภัยส่วนที่รัฐฟลอริดาสหภาพครูในฟลอริดายื่นฟ้องผู้ว่าการรัฐให้ระงับแผนการเปิดการเรียนการสอนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจากตัวเลขผู้ติดเชื้อในฟลอริดาที่พุ่งสูงกว่า 10,000 รายทุกวันต่อเนื่องมาถึง 6-7 สัปดาห์แล้วนะคะและที่สำคัญยังพบด้วยว่า 19% ของผู้ติดโควิด-19 มาแล้วกลับมาติดเชื้อซ้ำในพื้นที่สร้างความกังวลถึงการระบาดภายในชุมชนที่หนักขึ้นเรื่อยๆตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะที่ต้องจับตาในทำเนียบขาววันนี้คือสมาชิกสภาคองเกรสจากพรรคเดโมแครตจะเข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวในการเจรจาหาข้อสรุปแผนช่วยเหลือทางเศรษฐกิจรอบใหม่สำหรับผลกระทบจากโควิด-19 นะคะสำหรับแผนช่วยเหลือรอบใหม่นี้ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐได้ประเมินว่าน่าจะมีมูลค่าราว1 ล้านล้านดอลลาร์ขณะที่ทางฝั่งเดโมแครตนั้นกลับต้องการให้งบสูงใกล้เคียงระดับ3 ล้านล้านดอลลาร์เหมือนกับรอบที่แล้วค่ะต่อที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเดินหน้าฟ้องร้องชาวจีน2รายที่เจาะระบบขโมยข้อมูลด้านกลาโหมรวมถึงงานวิจัยเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสและประเด็นอื่นๆนะคะตามข้อมูลที่กระทรวงยุติธรรมได้ยื่นฟ้องต่อศาลในวันอังคารจำเลยในคดีนี้คือหลี่เสี่ยวหยูและตงเจียจื้อซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในกระบวนการจารกรรมข้อมูลเกี่ยวกับงานออกแบบอาวุธข้อมูลด้านยารหัสต้นฉบับหรือ source code รวมถึงข้อมูลวิจัยโรคมะเร็งและข้อมูลอื่นๆในช่วงปี2014ถึง2020นะคะข้อมูลการฟ้องของทางการสหรัฐไม่ได้ระบุชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องแต่ได้ให้รายละเอียดว่าจำเลยทั้งสองขโมยข้อมูลจำนวนมากจากบริษัทหลายแห่งทั่วโลกทั้งจากสหรัฐอังกฤษเยอรมนีออสเตรเลียและเบลเยียมนะคะโดยจำเลยทั้งสองเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบทำสัญญาหรือคอนแทรคเตอร์ของกระทรวงความมั่นคงของจีนซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับหน่วยข่าวกรองของสหรัฐที่ทำการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับความอ่อนไหวของโปรแกรมและซอฟต์แวร์สำคัญเพื่อเจาะล้วงข้อมูลรวบรวมข่าวกรองต่างๆด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมได้กล่าวระหว่างการแถลงข่าวว่าแฮกเกอร์มักจะปฏิบัติการต่างๆด้วยตัวเองเช่นเดียวกับกรณีของ2จำเลยที่พยายามขู่เรียกเงินจำนวน 15,000 ดอลลาร์ในรูปของสกุลเงินดิจิตอลจากเหยื่อโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยด้วยว่าจีนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มประเทศซึ่งให้ที่พักพิงแก่อาชญากรไซเบอร์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาให้กับจีนค่ะหลังจากที่อังกฤษกลับลำปฏิเสธความพยายามของหัวเว่ยในการร่วมพัฒนาเทคโนโลยี 5G ของอังกฤษนักวิเคราะห์ต่างเห็นความชัดเจนมากขึ้นของความคล้องจองกันในนโยบายต่างประเทศระหว่างอังกฤษและสหรัฐนะคะท่ามกลางการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวเจมี่เดดเมอร์รายงานมาจากอังกฤษนะคะและคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายละเอียดนำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับท่ามกลางความสัมพันธ์ที่คุกรุ่นระหว่างสหรัฐและจีนผู้ที่สนใจการเมืองระหว่างประเทศจับตาการหาแนวร่วมโดยฝ่ายอเมริกานะครับตัวอย่างล่าสุดเห็นได้ในกรณีของอังกฤษพันธมิตรเก่าแก่ของสหรัฐที่พยายามสานสัมพันธ์การค้ากับจีนในเวลาเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโออยู่ระหว่างการเดินทางเยือนกรุงลอนดอนเพื่อพบกับนายกรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันก่อนหน้านั้นไม่กี่วันนายกรัฐมนตรีจอห์นสันอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงในการตัดสินใจห้ามบริษัทหัวเว่ยของจีนร่วมพัฒนาโครงการ 5G ของอังกฤษสหรัฐพยายามโน้มน้าวให้อังกฤษทำเช่นนั้นมาเป็นเวลานานกว่า1 ปีแล้วและเมื่อผลออกมาเช่นนั้นนักวิเคราะห์เห็นว่าอังกฤษมีท่าทีที่คล้องจองกับสหรัฐมากขึ้นเรื่อยๆส่วนผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตในวันจันทร์เพื่อชื่นชมการตัดสินใจเรื่องหัวเว่ยของนายกรัฐมนตรีจอห์นสันรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวหลังการหารือกับนายบอริสจอห์นสันว่าความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานของทั้งสองประเทศเป็นพื้นฐานที่ดีต่อการคุยกันในวันนี้อย่างตรงไปตรงมาในเรื่องต่างๆรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐยังได้ชื่นชมอังกฤษที่แสดงจุดยืนอย่างไม่อ่อนข้อต่อจีนทั้งในเรื่องหัวเว่ยและฮ่องกงซึ่งเคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษไมค์พอมเปโอกล่าวด้วยว่าสหรัฐต้องการให้ทุกประเทศทำงานร่วมกันเพื่อต้านความพยายามของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนักวิเคราะห์กล่าวว่ากรณีการตัดสินใจเรื่องหัวเว่ยเป็นบททดสอบที่สำคัญของอังกฤษที่เคยโน้มเอียงไปในทางที่จะให้บริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนรายนี้ เข้าช่วยพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสาร 5G ด้านหนึ่งจีนดำเนินนโยบายเข้าหาอังกฤษอย่างแข็งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งความสัมพันธ์ทางการค้าตั้งแต่เมื่อปีคริสต์ศักราช2016ที่มีการลงประชามติให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit แต่อีกด้านหนึ่งสหรัฐซึ่งเป็นพันธมิตรเก่าแก่ของอังกฤษต้องการให้รัฐบาลกรุงลอนดอนเป็นแนวร่วมในการขานอำนาจของทางการปักกิ่งการเดินเกมอย่างรักษาสมดุลของอังกฤษทำได้ยากขึ้นเรื่อยๆเมื่อสหรัฐโต้แย้งกับจีนเรื่องการระบาดของโคโรนาไวรัสและเมื่อจีนยกระดับท่าทีที่แข็งกร้าวทั้งในประเด็นทะเลจีนใต้และเรื่องกฎหมายต่อเกาะฮ่องกงในสัปดาห์นี้อังกฤษประกาศระงับความตกลงส่งผู้ต้องสงสัยข้ามแดนกับฮ่องกงเพื่อเป็นการตอบโต้จีนแผ่นดินใหญ่ที่ประกาศกฎหมายรักษาความมั่นคงต่อเกาะแห่งนี้และรัฐบาลกรุงลอนดอนยังได้ใช้มาตรการลงโทษทางการค้าโดยการไม่ขายเครื่องมือหรืออาวุธที่อาจใช้ในการกดขี่ประชาชนภายในเกาะฮ่องกงรัฐมนตรีต่างประเทศโดมินิกราฟของอังกฤษกล่าวว่ามาตรการนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นและสมน้ำสมเนื้อกับการที่ปักกิ่งใช้กฎหมายความมั่นคงต่อฮ่องกงจีนตอบโต้ในวันจันทร์ว่าอังกฤษจะต้องแบกรับผลพวงที่ตามมาจากการกระทำครั้งนี้และว่าอังกฤษเดินทางผิดโดยไม่สนใจจุดยืนที่ขึงขังของจีนทางการปักกิ่งกล่าวด้วยว่าเรื่องฮ่องกงเป็นประเด็นภายในประเทศของจีนและอังกฤษควรยุติการแทรกแซงโดยทันทีและการตัดสินใจกลับลำของอังกฤษเรื่องหัวเว่ยน่าจะทำลายโอกาสที่รัฐบาลลอนดอนจะสามารถโน้มน้าวจีนในเรื่องการค้าที่กำลังเจรจากันอยู่โดยอังกฤษเคยหวังว่าการค้ากับจีนจะมาทดแทนรายได้ที่หายไปเนื่องจาก Brexit และนั่นอาจหมายความว่าบริษัทอังกฤษอย่าง AstraZeneca GlaxoSmithKline Burberry และ Jaguar Land Rover ซึ่งมีธุรกิจอยู่ในจีนต้องรีบตั้งรับให้ทันกับการตอบกลับของทางการปักกิ่งอีกไม่ช้านี้ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลคะมาฟังข่าวกันต่อค่ะแอปพลิเคชันจีนอย่าง TikTok ประกาศแผนจ้างงานเพิ่ม 10,000 ตำแหน่งในสหรัฐช่วง3ปีข้างหน้าสวนกระแสข่าวว่าสหรัฐนั้นเตรียมพิจารณาสั่งห้ามใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวจากจีนนะคะโดยการประกาศแผนจ้างงาน 10,000 ตำแหน่งในระยะ3ปีข้างหน้าเมื่อวันอังคารมีขึ้นท่ามกลางความนิยมของแอปพลิเคชัน TikTok ในอเมริกาและที่ผ่านมาบริษัทสตาร์ทอัพจากจีนแห่งนี้สร้างงานในสหรัฐจาก500ตำแหน่งเพิ่มขึ้นมาเป็น3เท่าตัวมาเป็น 1,400 ตำแหน่งในปัจจุบันนะคะแต่ที่ผ่านมาบริษัทเทคโนโลยีของจีนก็ตกที่นั่งลำบากภายใต้สถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนในช่วงนี้และ TikTok เป็นบริษัทรายล่าสุดที่ถูกจับตามองโดยทางการสหรัฐหลังจากรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอได้ระบุว่าสหรัฐเตรียมพิจารณาห้ามใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวในสหรัฐและเมื่อถูกถามว่าชาวอเมริกันควรใช้แอปดังกล่าวหรือไม่นายพอมเปโอได้บอกแต่เพียงว่าจะดาวน์โหลดไว้ก็ได้หากต้องการให้ข้อมูลส่วนตัวตกถึงมือพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะคะนอกจากนี้แอปพลิเคชันดังกล่าวยังถูกวิจารณ์โดยนักการเมืองอเมริกันหลายคนว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหน่วยงานข่าวกรองของรัฐบาลจีนและเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงต่อสหรัฐค่ะส่งท้ายกันที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐค่ะยืนยันจะเดินหน้าแผนร่วมซ้อมรบกับอินเดียต่อไปแม้จะมีสถานการณ์ความสัมพันธ์กับจีนที่ตึงเครียดอยู่ขณะที่ย้ำว่าจะยังไม่ถอนทหารออกจากคาบสมุทรเกาหลีในขณะนี้นะคะรายงานจากกองทัพสหรัฐและกองทัพอินเดียยืนยันว่าเรือรบของทั้งสองประเทศเดินหน้าร่วมซ้อมรบในมหาสมุทรอินเดียซึ่งส่งสัญญาณความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างกรุงวอชิงตันและกรุงนิวเดลีในช่วงที่ทั้งคู่ยังเผชิญกับความตึงเครียดกับจีนอยู่นะคะโดยการร่วมซ้อมรบครั้งล่าสุดนี้เริ่มต้นเมื่อวันจันทร์ใกล้กับหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาและใกล้กับช่องแคบมะละกาซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่หนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะคะ ทางรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐมาร์คเอสเปอร์ได้กล่าวในวันอังคารด้วยว่าการฝึกซ้อมรบครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในการยกระดับความร่วมมือของกองทัพเรือทั้งสองประเทศเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์อินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างนะคะในอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐยังกล่าวด้วยว่าสหรัฐยังจับตาดูสถานการณ์ระหว่างอินเดียและจีนอย่างใกล้ชิดพร้อมแสดงความยินดีที่ทั้งสองฝ่ายพยายามลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ลงมานอกจากนั้นรัฐมนตรีเอสเปอร์ยังเปิดเผยได้ว่าตนไม่ได้ออกคำสั่งให้ถอนทหารออกจากคาบสมุทรเกาหลีในช่วงเวลานี้นะคะแต่ทางกระทรวงกลาโหมจะประเมินดูความน่าจะเป็นของการปรับเปลี่ยนจำนวนนายทหารตามจุดต่างๆอย่างต่อเนื่องหลังจากที่หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ได้รายงานเมื่อสัปดาห์ก่อนว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐวางแผนลดกำลังทหารในเกาหลีใต้ให้ต่ำกว่าระดับ 28,500 นายอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันขณะที่สหรัฐและเกาหลีใต้ยังไม่สามารถหาข้อสรุปตามความต้องการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ให้รัฐบาลกรุงโซเพิ่มงบประมาณรองรับค่าใช้จ่ายในการตั้งฐานทัพอเมริกันในเกาหลีใต้นะคะขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมยังเพิ่มเติมด้วยว่าการเคลื่อนกำลังทหารของจีนในช่วงที่ผ่านมาถือว่าเป็นพฤติกรรมอันเลวร้ายทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในเอเชียอย่างมากพร้อมวิจารณ์การที่จีนพยายามเข้ายึดครองดินแดนและทำการฝึกซ้อมรบใกล้ๆกับพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสากลและเรียกร้องให้นานาชาติร่วมกันยืนหยัดต่อต้านพฤติกรรมดังกล่าวของจีนด้วยแต่ฝั่งจีนก็ออกมาตอบโต้ในเรื่องนี้โดยบอกว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันไม่มีสิทธิ์ในประเด็นดังกล่าวและว่าสหรัฐเป็นตัวสร้างปัญหาและตัวก่อกวนความมั่นคงในภูมิภาคค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปเชิญรับฟังข่าวธุรกิจค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญปิดตัวสับสนนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก160จุดที่ 26,840 จุด Nasdaq ปิดลบ87จุดที่ 1,680 จุด S&P ปิดบวก5จุดค่ะที่ 3,257 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.05% ที่ 1,842 ดอลลาร์กับอีก90เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับเริ่มกันที่ยุโรปนะครับผู้นำสหภาพยุโรปบรรลุข้อตกลงในวันอังคารอนุมัติงบประมาณและมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศใน EU จากการระบาดของโคโรนาไวรัสมูลค่า2ล้านล้าน1แสนล้านดอลลาร์ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นหลังจากการเจรจายาวนานถึง4วัน4คืนติดต่อกันเพื่อหาทางขจัดความแตกต่างในหลายประเด็นรวมทั้งเงื่อนไขในการใช้จ่ายเงินก้อนนี้การบรรลุความตกลงครั้งนี้ได้สำเร็จหมายความว่าสภาสหภาพยุโรปจะสามารถระดมเงินหลายพันล้านยูโรผ่านตลาดทุนเพื่อนำไปช่วยเหลือประเทศสมาชิกทั้ง27ประเทศถือเป็นความร่วมมืออย่างเป็นเอกฉันท์ซึ่งแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนับตั้งแต่ก่อตั้งสหภาพยุโรปเมื่อเกือบ70ปีที่แล้วนะครับบรรดาผู้นำยุโรปหวังว่าเงินทุนเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจมูลค่ามากกว่า2ล้านล้านดอลลาร์นี้จะช่วยซ่อมแซมเศรษฐกิจของยุโรปที่เสียหายอย่างหนักที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ได้โดยประเทศใน EU นั้นมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 รวมกัน 135,000 คนนะครับขณะที่นักวิเคราะห์เชื่อว่าเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนในปีนี้จะหดตัวลง 8.3% นะครับและกระทรวงพาณิชย์สหรัฐประกาศเพิ่มรายชื่อบริษัทจีน11แห่งเข้าไว้ในบัญชีดำของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวอุยกูร์ในมณฑลซินเจียงทางภาคตะวันตกของจีนนับเป็นครั้งที่3นะครับที่ทางการสหรัฐใส่ชื่อบริษัทจีนไว้ในบัญชีดำที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในมณฑลซินเจียงดังกล่าวกระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุว่าบริษัทจีนเหล่านี้มีส่วนในการบังคับใช้แรงงานชาวมุสลิมอุยกูร์และชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมกลุ่มอื่นๆซึ่งรวมถึงบริษัทนานจางโอฟิมเทคผู้ผลิตชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือ iPhone และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของ Amazon และ Microsoft ด้วยนอกจากนี้ยังมีบริษัทสิ่งทออีกหลายบริษัทนะครับรวมทั้งบริษัทเก็บข้อมูลด้านพันธุกรรมอีก2บริษัทซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Beijing Genomics Institute ที่มีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลจีนและบริษัทผู้ผลิตผมปลอมเฮเทียนฮาวลินแอคเซสซอรีส์ซึ่งสินค้าของบริษัทนี้เพิ่งถูกศุลกากรสหรัฐยึดไว้ที่สนามบินในรัฐนิวเจอร์ซีย์เมื่อวันที่1กรกฎาคม เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมน้ำหนักรวม13ตันมูลค่ากว่า800,000ดอลลาร์นะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นผมมนุษย์ที่ถูกส่งมาจากค่ายกักกันชาวอุยกูร์ในมณฑลซินเจียงการถูกใส่ชื่อไว้ในบัญชีดำก็หมายความนะครับว่าบริษัทเหล่านี้จะไม่สามารถซื้อวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนต่างๆจากบริษัทอเมริกันได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากทางการสหรัฐนะครับไปที่ธุรกิจการบินบ้างนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญของบรรดาบริษัทผู้ผลิตและผู้ให้เช่าเครื่องบินต่างๆในช่วง10ปีที่ผ่านมานั้นกำลังประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนักจากการระบาดของโควิด-19ซึ่งอาจส่งผลให้สายการบินเหล่านี้ยกเลิกแผนเพิ่มจำนวนเครื่องบินหรือซื้อเครื่องบินชุดใหม่มาทดแทนเครื่องบินชุดเดิมเวลานี้สายการบินแอร์เอเชียของมาเลเซียเวียดเจ็ตของเวียดนามและไลออนแอร์ของอินโดนีเซียต่างประสบปัญหาขาดแคลนเงินทุนและสภาพคล่องทางการเงินเนื่องจากจำนวนผู้โดยสารลดลงนะครับก่อนที่จะเกิดการระบาดใหญ่บริษัทโบอิ้งคาดการณ์ว่าสายการบินในอาเซียนจะมียอดสั่งซื้อเครื่องบินรวมกัน 4,500 ลำในช่วง20ปีข้างหน้าโดยเวียดนามนำมาเป็นอันดับหนึ่งแต่หลังจากเกิดการระบาดที่ส่งผลสะเทือนอย่างหนักต่อธุรกิจการบินก็ทำให้บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ Consultancy IBA ประเมินนะครับว่าจะมีเครื่องบินล้นตลาดโลกราว 2,500 ลำในช่วง20ปีข้างหน้าเนื่องจากสายการบินต่างๆพากันยกเลิกยอดสั่งจองเครื่องบินของตนนั่นเองนะครับและส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้เป็นธุรกิจอีกอย่างหนึ่งที่ประสบปัญหาจากการระบาดของโควิด-19 อย่างหนักนะครับนั่นก็คือธุรกิจโรงแรมที่ตอนนี้กำลังมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจหลายอย่างรวมทั้งมาตรการเกี่ยวกับการสวมหน้ากากด้วยขณะนี้เครือโรงแรมขนาดใหญ่หลายแห่งเตรียมกำหนดให้ลูกค้าต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาขณะอยู่ภายในพื้นที่ส่วนรวมของโรงแรมนะครับโดยสามารถถอดหน้ากากได้เฉพาะเวลาอยู่ในห้องพักหรืออยู่ด้านนอกอาคารเท่านั้นตามข้อกำหนดของสมาคมผู้ประกอบการโรงแรมอเมริกันหรือ AHLA ซึ่งจะนำมาบังคับใช้อย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้านะครับเครือโรงแรมที่สนับสนุนและเข้าร่วมในโครงการนี้รวมถึง Marriott, Hilton, Hyatt, IHG, Wyndham และ Radisson ด้วยมาตรการบังคับให้สวมหน้ากากนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคู่มือคำแนะนำเรื่องการเข้าพักอย่างปลอดภัยที่ AHLA เพิ่งเปิดเผยออกมาเมื่อเร็วๆนี้นะครับเพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานสำหรับแนวทางปฏิบัติของทุกโรงแรมในสหรัฐในช่วงที่กำลังเกิดการระบาดใหญ่นอกจากการสวมหน้ากากแล้ว AHLA ยังกำหนดให้ผู้เข้าพักในโรงแรมต้องทำตามแนวทางป้องกันอื่นๆได้แก่เว้นระยะห่างกับคนอื่นขณะอยู่ในพื้นที่ส่วนรวมหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับพื้นผิวทุกชนิดใช้เทคโนโลยีไร้การสัมผัสหากสามารถทำได้นะครับเช่นจองห้องพักและเช็คอินผ่านออนไลน์หลีกเลี่ยงการทำความสะอาดห้องพักเป็นประจำทุกวันและสอบถามทางโรงแรมเกี่ยวกับบริการทางเลือกอื่นๆแบบไร้การสัมผัสครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาฟังกันว่าบทเพลงในช่วงไหนที่โดนใจเรามากที่สุดค่ะ Voice of Americaวันนี้ค่ะนักวิจัยในอังกฤษออกมาศึกษาว่าเหตุใดเราจึงชื่นชอบเพลงบางแนวหรือบางเพลงรวมทั้งบทเพลงที่ว่านี้เชื่อมโยงกับช่วงเวลาที่สำคัญในชีวิตของคนเราได้อย่างไรซึ่งคุณจำเริญตันสมบุญมีคำอธิบายในเรื่องนี้ส่งท้ายค่ะ
รายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารแนวจิตวิทยา Quarterly Journal of Experimental Psychology เมื่อกลางเดือนกรกฎาคมศึกษาเกี่ยวกับบทเพลงที่คนฟังกันในช่วงวัยรุ่นและวิเคราะห์ว่าเพลงเหล่านั้นมีอิทธิพลช่วยหล่อล้อมความรู้สึกเป็นตัวตนของเราโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวได้อย่างไรนะครับคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย University of Westminster ในลอนดอนวิเคราะห์ผู้ร่วมรายการโชว์ Desert Island Disc ของสถานีโทรทัศน์ BBC จำนวน80คนโดยรายการนี้เป็นรายการที่เหล่าคนดังจะเลือกเพลง8เพลงที่จะนำติดตัวไปด้วยในทะเลทราย จากการศึกษาดังกล่าวนักวิจัยพบว่าครึ่งหนึ่งของเพลงที่ผู้ร่วมรายการเลือกนั้นล้วนแต่มีความเชื่อมโยงกับความทรงจำที่สำคัญตั้งแต่สมัยที่มีอายุระหว่าง 10-19 ปีหรือระหว่าง 20-29 ปีซึ่งนักวิจัยตั้งทฤษฎีว่าช่วงเวลาเหล่านั้นเป็นช่วงเวลาที่คนเราเริ่มสร้างเอกลักษณ์ตัวตนขึ้นมาครับนักวิจัยยังพบด้วยว่าเพลงที่แขกคนดังในรายการโทรทัศน์นี้เลือกล้วนแต่เชื่อมโยงกับช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำคัญในชีวิตของผู้เข้าร่วมการศึกษาอย่างเช่นการพบกับคู่รักของตน so love me, love หรือการเริ่มเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยรวมทั้งในช่วงที่มีเหตุการณ์สำคัญอื่นๆเกิดขึ้นซึ่งมีอิทธิพลและส่งผลเปลี่ยนแปลงทัศนะความคิดและชีวิตของคนเหล่านั้นเป็นต้นครับ
เดือนเพ็ญสวยเย็นเห็นอารามหน้าผาแจ่มนวลดูงามเย็นชื่นน้อยยามเมื่อลมพัดมา
แคทเธอรีนเลิฟเดย์หัวหน้าคณะนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย University of Westminster ตั้งข้อสังเกตว่าบทเพลงเหล่านั้นดูเหมือนจะมีอิทธิพลต่อรสนิยมทางดนตรีของคนคนหนึ่งไปอีกนานนับ10ปีและว่าความทรงจำดีๆที่ก่อตัวขึ้นในช่วงวัยรุ่นและในช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นนั้นคือสิ่งที่นักวิจัยเรียกกันว่าช่วงเวลาของการค้นพบและกำหนดอัตลักษณ์ของตัวเองซึ่งสมองมักจะจดจำประสบการณ์จากเรื่องเหล่านี้ได้ดีและมากกว่าช่วงเวลาอื่นใดในชีวิตครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญไม่ว่าจะบทเพลงแนวไหนสไตล์อะไรคุณจำเริญก็ทันหมดทุกยุคทุกสมัยเลยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากวิวเอวันนี้ดิฉันนีทิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington